sango na vewa.
Mbote na biso banso ba ituzuli baku ya kulanda sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uto Washington, edi isango. Felix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo na bakonzi basusu ba Afrika ya kati bazali kosenga mokili kosunga kobatela zamba enene ya basin ya Congo. Bakambi mingi ya bikolo bia mokili bazali na likita liambala tukumi bale na motoba ya ONU pona klima na Glasgow na Royaume-Uni. Bomo tambwisi ya Inu African President Tshisekedi azali kulubela litumba li ya zamba enene ya Afrika ya kati zamba eye etikali lokola elikia ya kubatela mokili na bomati ya moto. President Felix Tshisekedi ya solola kikutu likamboli yango mokolo mwamposo na bokutani bwaye na President Joe Biden ya États-Unis tango ya bokutani bwa G20 mposo muliki na Londres e payuapi auti. President Biden alaki kupesa maboko na ekolo Congo Democratique pe na Afrika na bikolo bia kati pona kubate la zamba ya basin ya Congo na mokano ya bobimisito emission ya carbone kino 2050 zamba yango ezipaka bikolo biike lokola Gabon pe Congo Brazzaville kasi etandona yango ezali mingi penza na ekolo Congo Democratique. Na masolo mangu President Biden alakaki komatisa bopesi mangole ma COVID-19 na Afrika kino 110 million ya badoza yango na lisungi ya kompani Moderna. Mokonzi ya États-Unis asenga kipe na President Tshisekedi kusala pona kimia na bikolo biike bia Afrika lokola Ethiopie, Sudan, Guinée na Mali. Bakili mibeko ya Nord Kivu na Ituri ba bimi lelo na likitato plenaire ya Assemblée Nationale pona kolakisa kanda na bango tango bo bakisi mikolo na etat de siège pona mbala ya zumi na moko bozali kotalama pene na tuku motoba ya bakili mibeko ya bituka biemi bale ba sakoli eti ba kokota kali susute na makita ya kubatisa mikolo na etat de siège po bobumi pe bitumba bizali kokoba ba tiaki manzaka na bo singa ya bolungu ministre ya bobateli ekolo kasi Jean-Marc Kabund mukambi mulandi ya Assemblée Nationale la apameli ba kilimibe kubaye na kolobaka ete balingi batika bana ba Congo bakobaka kokufa na maboko ya badungolo meso. Premier vice-président ya Assemblée Nationale Jean-Marc Kabund apameli pe ministre ya bobateli ekolo na kosenga kaye kufunda basoda baye bazali kubuya kotosa ye pe na baye bazali kokoba kupengwisa misolo ya lifuta ya basoda. Nzokande Assemblée Nationale eyibi na kondima kubakisa mikolo pona mbala ya zumi na moko na etat de siège ata mubulu pe nungunungu mozalaki. Batoba ni iba kufi pe basusu babale bazoki na boku isami ya ngundu kamoko na nzela ya Songololo na Congo Central. Nzela ye ngundu kato raye koma kala mingi pe ebongisa makate penza yangonde tina ya likamaliye indimi ministre ya transport Cheribin Okende oyo ya kitaki esika yango pe alaki ete mbula matari ezali kosala makasi pona kobongisa SCPT Société Commerciale ya Transport na baport. Bitumba bingali makasi kati na mampinga ya batumbuki na Tigre zinganzinga ya mboka Kombolcha na Ethiopie. Batumbuki ba TPLF basakoli ete bazwi mboka yango na nord ya Ethiopie kasi Abiy Ahmed ministre wa yambo ya Ethiopie asengi baebanso ba koki kosimba manduki kokota na bitumba yango pona kobundisa bango. Mapunami mazali kosalima na Afrique du Sud ba Sud-Africain koleka nkoto tukumi bale na motoba bazali kopona pona mbala ya yambo ya mapunami sima na apartheid ANC lingomba linene ya politique likoki kobima na se ya bilembo tukumi tano. Mulobeli ya Maison Blanche a monani na bokono bwa COVID-19 Jean Psaki et lobi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis kasi Joe Biden mokonzi ya États-Unis ye azali na yangote et lobi misala miaye ya sango kati na mpepo ya mokonzi ya mboka ya États-Unis. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili lelo linaka na biso ya sango enene pe na 20h30 pona sango esusu ya sango ya mokili lelo ezalaki wa bino nana tukutana pe na site internet na biso pe na tukutana pe na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso vio alingala ezalaki wa bino ediki sango.